Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Aizsardzības ministrija plāno panākt Rail Baltica dzelzceļa atzarbūvniecību uz Ādažu militāro bāzi, lai nodrošinātu sabiedroto spēku ātru pārvietošanos NATO un Eiropas Savienības ietvaros jau miera laikā. Aizsardzības ministrija par to jau ir apspriedusies ar akciju sabiedrību RB Rail. Pat laba Ādažu bāzei tuvākā vieta militārās tehnikas uzkraušanai un nokraušanai no dzelzceļa vagoniem ir Garkalnes dzelzceļa stacija, kas atrodas aptuveni 10 km attālumā no bāzes. ASV Tieslietu ministrija papildinājusi lietu pret vietnes Wikileaks dibinātāju Julianu Assangeu ar jauniem pierādījumiem par sadarbību ar hakeriem. Assangeam ASV jau ir izvirzīts 18 apsūdzības un jaunie pierādījumi, par kuriem paziņojas ministrija, nepalielina apsūdzību skaitu, bet pastiprina esošās apsūdzības. 48 gadus vecajam Assangeam izvirzīts apsūdzības par ASV spiegošanas likuma pārkāpumu saistībā ar 2010. Gadā Wikileaks publicētajiem tūkstošiem militāro un diplomātisko dokumentu. Assange, kurš pašreiz atrodas cietumā Lielbritānijā, cīnās pret izdošanu ASV. Lietuvas galvaspilsēta Viļņa, vienā no laukumiem pašā pilsētas centrā, šonedēļ atvēra pludmali. No Viļņas līdz jūrai ir tālu un jaunā pludmali ļaus vietējiem kaut mazliet izbaudīt kūrorta sajūtu. Lietuvas galvaspilsēta Viļņa atrodas 3 stundu braucienā attālumā no Baltijas jūras. Viļņas mērī paziņojas, ka pludmali būs atvērta visu vasaru. Jūnija otrajā dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 18,8 grādi, kas ir 4 grādi virs dekādas normas, liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Dekādas minimālā gaisa temperatūra plus 6,3 grādi 14. Jūnijā tika novērota Zosēnos, bet maksimālā plus 31,4 grādi 18. Jūnijā Skultē. Arī kopējais nokrišņu daudzums Latvijā jūnija otrajā dekādē bija 11% virs dekādas normas. Visvairāk nokrišņu bija Jelgavā, bet vismazāk Saldū. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.